Ο Γιάννος ο Καλπούζος είναι πίσω από αρκετούς από τους στίχους που έχουμε αγαπήσει σε γνωστά ελληνικά τραγούδια και έχουμε τη χαρά μου να τον φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο. Καλώς ορίσατε.
Καλώς ανταμωθήκαμε.
Αφορμή τώρα για αυτή τη συνάντηση είναι το νέο βιβλίο του Γιάννη Καλπούζου, «Μεθυστής στα χρώματα της Κρήτης».
Στα χώματα.
Στα χώματα, συγγνώμη. Στα χώματα της Κρήτης.
Αλλά και τα χρώματα, μια χαρά είναι.
Ναι.
Έχει πολλά χρώματα η Κρήτη.
Ναι, όταν μεθάς, το χρώμα είναι πιο κοντά σε
ναι.
αυτό που σου προκαλεί το μεθύσι, έτσι.
Ναι.
Και πάει πιο πολύ το μυαλό σου, πιο εύκολα. Ο Γιάννης ο Καλπούζος, ο οποίος θα μας τα πει κιόλας ο ίδιος, μάλλον αρκετά μεγάλος σε ηλικία, άρχισε να εκδίδει μυθιστορήματα, ποίηματα, να ασχολείται δηλαδή πιο ενεργά με αυτό που αγάπησε και μας πρόσφερε με τόσο μεγάλη επίσης αγάπη. Πολλές από τις δουλειές του έχουν διαβαστεί από εκατοντάδες χιλιάδες αναγνώστες και σε πολλές γλώσσες. Το «Ημαρέτ», το μυθιστόρημα, είναι σίγουρα το πιο επιτυχημένο, σωστά?
Αυτό λένε οι αριθμοί.
Αλλά τέλος πάντων κάνει κάτι ο Γιάννης ο Καλπούζος που πραγματικά εμένα με κάνει να με συναρπάζει πάρα πολύ, το γεγονός ότι βουτάει μέσα στην ιστορία και ψάχνει πάρα πολύ, ξεχνιέται εκεί μέσα και χρησιμοποιεί όλα αυτά που ανακαλύπτει για να γράψει πλέον ιστορίες απλών ανθρώπων, μέσα όμως σε ένα ιστορικό περιβάλλον πολύ συναρπαστικό, πολλές φορές γεγονότα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, πλευρές της ιστορίας που δεν έχουν φωτιστεί ιδιαίτερα, που σίγουρα δεν τις έχουμε μάθει στο σχολείο, ας πούμε, για παράδειγμα. Εντάξει, γιατί είναι αλήθεια ότι λίγα πράγματα μάθαμε και τουλάχιστον δεν τα μάθαμε όπως έπρεπε να τα έχουμε διδαχθεί στο σχολείο, κύριε Καλπούζο, έτσι δεν είναι?
Με ενδιαφέρει να αναπλάθω παλιότερες εποχές που δεν υπάρχουν πια. Αυτό που μαθαίνει, που διδάσκει καθ' αυτό η ιστορία, είναι τα ιστορικά γεγονότα, οι συνθήκες, τα αποτελέσματα. Ο συγγραφέας ασχολείται με αυτό που λένε οι ιστορικοί τα απορρίμματα της ιστορίας. Δηλαδή η ζωή, η ιστορία που έγραψαν οι απλοί, οι καθημερινοί άνθρωποι, που για μένα αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία, γιατί από εκεί μέσα εμείς έχουμε διαμορφωθεί σε νοοτροπίες, σε συμπεριφορές, σε τρόπο σκέψης, ειδικά μέσα από την προφορική διδαχή από γενεά σε γενεά. Έχουμε διαμορφωθεί ως άνθρωποι σε ατομικό επίπεδο αλλά και σαν κοινωνία. Και γι' αυτό με ενδιαφέρει να αναπλάθω όσο πιο πιστά, με όσο πιο ακριβή τρόπο μπορώ παλιότερες εποχές, για δύο λόγους. Και για να ζήσει ο αναγνώστης όσο πιο παραστατικά γίνεται τα διαδραματιζόμενα, αλλά και για να μεταφερθεί, όπως είπατε, σε αυτή την εποχή, να κατανοήσει ποια ήταν η ζωή, πώς ζούσαν οι άνθρωποι, πώς διασκέδαζαν, πώς σκέφτονταν, ποιες ήταν οι γνώσεις τους. Όσο πιο παλιά πάει κανείς, ο κόσμος περιορίζεται στη μικρή πόλη του καθενός, στο χωριό του, άντε στο νομό. Σήμερα όλος ο κόσμος είναι μια πόλη, ένα χωριό ολόκληρο. Συμβαίνει κάτι στην Αυστραλία και το μαθαίνουμε σε χρόνο μηδέν. Άρα, για να μπορέσει λοιπόν να κρίνει αυτές τις εποχές με όσα ίσχυαν τότε και όχι με τον τρόπο που σκεφτόμαστε σήμερα, είναι μέγα λάθος αυτό, να θέλουμε να κρίνουμε την ιστορία και ιστορικά γεγονότα με τον τρόπο που σκεφτόμαστε σήμερα.
Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο απ' όλα, δηλαδή να καταφέρετε να μεταφέρετε στον αναγνώστη που δεν γνωρίζει ποια ήταν τα ήθη, ποιες ήταν οι συνήθειες, ποιες ήταν οι συμπεριφορές και ο λόγος για τον οποίο έγιναν συγκεκριμένες επιλογές από τους ήρωες μέσα στις ιστορίες. Όταν ζούμε στο σήμερα όπως ζούμε την καθημερινότητα, δεν είναι εύκολο να κατανοήσουμε για ποιο λόγο ο συγκεκριμένος ήρωας του βιβλίου κάνει αυτή την επιλογή, ενώ εμάς μας φέρεται παράδοξο.
Μόλις χθες είχα μια συνάντηση, συζήτηση, όχι συνάντηση, είχα παρουσίαση στο Χολαργό και βγήκαμε με τρεις φίλους. Ένας ήταν και καθηγητής πανεπιστημίου και λέει, όταν διάβασα το Ιμαρέτ κατάλαβα τι ακριβώς είναι ο Τούρκος, τι είναι ο Μουσουλμάνος. Πάω σε κάποια σχολεία και λέω στα παιδιά, πώς τα λέγαμε τον Σουλεϊμάν στα ελληνικά. Δεν ξέρω, λέω Σολομώντας. Τον Ιμπραήμ, Αβραάμ. Και με κοιτάζουν τα μάτια μεγάλα έτσι. Και λέω, γιατί έχουν ονόματα ίδια αυτοί και εμείς. Και τους εξηγώ ότι έχουν ίδια ονόματα γιατί η Παλαιά Διαθήκη είναι σχεδόν ταυτόσιμη στην Ιουδαϊκή, στη Μουσουλμανική και στη Χριστιανική θρησκεία. Και βλέπεις μια, πόσο εντυπωσιάζονται και έτσι αρχίζεις να καταλαβαίνεις ποιος είναι ο Τούρκος, ποιος είναι ο εξισλαμισμένος και πάει λέγοντας όλο αυτό. Πρέπει να μεταφερθεί κανείς σε αυτή την εποχή για να μπορέσει να την κατανοήσει. Δεν γίνεται αλλιώς.
Σε ποια βιβλία σας λοιπόν βλέπουμε αυτή τη συνύπαρξη, που είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο. Η συνύπαρξη λαών πολιτισμών ειρηνικά σε εποχές δύσκολες, καταστάσεις που δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε. Πώς μπορούν να συνυπάρξουν ειρηνικά οι Τούρκοι με τους Έλληνες και τους Εβραίους σε ελληνικές πόλεις ιστορικές? Τι ήταν αυτό που σας έχει εντυπωσιάσει περισσότερο και σε ποια βιβλία σας το έχετε αποτυπώσει αυτό?
Με το θέμα καθαρά της συνύπαρξης είχα ασχοληθεί στο Ιμαρέτ. Ασχολήθηκα ξανά στο Γινάτι, αλλά με έναν άλλον τρόπο. Όταν πλέον διαδραματίζεται Γιάννενα 1917-1929, όταν πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα και αυτός που ήταν εξουσία έγινε υποτελής όταν πήραν την εξουσία, όταν απελευθερώθηκαν τα Γιάννενα. Ασχολήθηκα και στο Καλντερίμι, στο προηγούμενο βιβλίο μου που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Πήγαινε πάρα πολλά χρόνια, αλλά κυρίως από το 1880 μέχρι το 1920 περίπου, πριν τη μεγάλη καταστροφή και την εισρωή του μεγάλου κύματος των μικρασιατών προσφύγων. Με ενδιαφέρει αυτό το θέμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπήρχαν οι διαφωνίες, οι συγκρούσεις και πολλά από αυτά που περιγράφονται στην ιστορία. Εκείνο που μάλλον η ιστορία δεν καταγράφει, η επίσημη τουλάχιστον, είναι αυτό, το ότι οι άνθρωποι συνυπήρχαν, έβρισκαν εκείνους τους κώδικες να συνυπάρξουν, να συνεννοηθούν, να αναπτύξουν σχέσεις φιλίας και ανταλλαγής επισκέψεων. Πολλές φορές άλλαζαν, δίναν οι χριστιανοί το Πάσχα κόκκινα αυγά στους μουσουλμάνους, οι μουσουλμάνοι στον Μπαϊράμι μπακλαβάδες στους χριστιανούς. Έβρισκαν πάντα οι λαοί τους κώδικες να επικοινωνήσουν. Εκείνοι που οι παθιασμένοι, οι φανατικοί και όσοι είχαν συμφέροντα από τη μια ή και την άλλη πλευρά ήταν που υποκινήσαν το φανατισμό και εκεί τότε πλέον αναπτύσσονται και οι διαχωριστικές γραμμές.
Εκμεταλλεύτηκαν τις θρησκείες για να προκαλέσουν συγκρούσεις και τέτοιες διαχωρισμούς.
Όταν θέλει κάποιος να σώνει και καλά να συγκρουστεί, θα βρει και τους τρόπους και τα μέσα και τι θα μεταχειριστεί για να το πετύχει.
Αυτά όλα πρέπει να μας προσφέρουν μαθήματα για το σήμερα, έτσι. Αν καταφέρουμε και αντιληφθούμε, κατανοήσουμε ποιοι ήταν οι μηχανισμοί που βοήθησαν τους ανθρώπους να συνυπάρχουν σε ιστορικές περιόδους και στις ελληνικές πόλεις που αυτό έχει συμβεί κατά κόρον, καθότι είμαστε σταυροδρόμοι λαών και πολιτισμών, μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε και πώς μπορούμε να συνυπάρξουμε και σήμερα.
Έτσι, θα έπρεπε. Και στο ΣΕΡΑ είχα ασχοληθεί, αλλά όχι τόσο πολύ με το θέμα της συνύπαρξης. Σε ένα βαθμό, ναι, αλλά και πιο πολύ ήταν το συγκρουσιακό στοιχείο που αναφέρεται στον Πόντο και στη γενοκτονία των Ποντίων και μετέπειτα πορεία προς το στο Σουχούμ και φτάνουν μέχρι το Καζακστάν οι ηρωές μου. Σε αυτό το βιβλίο έγραφα, κοιτάς μπροστά όταν δεν ξεχνάς από πού έρχεσαι. Και στο Ιμαρέτ έγραφα, κοιτάζοντας προς τα πίσω, οπλίζεσαι και μαθαίνεις. Δυστυχώς όμως δεν μαθαίνουμε. Στην Ελλάδα δεν διαβάζουμε. Διαβάζουμε ως ποσόστοση 7-8%, όχι περισσότερο, στο σύνολο του πληθυσμού, όταν σε άλλες χώρες, ειδικά της Ευρώπης που ξέρω τα στοιχεία, είναι 22, 25, 27, ναι, μέχρι και 30, δυστυχώς.
Yeah. Δυστυχώς, έτσι.
Για να μάθει κανένας θα πρέπει να μελετήσει, θα πρέπει να σκύψει, θα πρέπει να προσπαθήσει, θα πρέπει να παρατηρήσει, θα πρέπει να θέλει.
Έχετε καταλήξει σε συμπέρασμα για ποιο λόγο τα παιδιά σήμερα δεν είναι κοντά στο βιβλίο? Είναι αυτή η γοητεία της οθόνης, ας πούμε, που τα έχει συνεπάρει? Ευθύνονται οι εκπαιδευτικοί γι' αυτό?
Οι πρώτοι που ευθύνονται...
Οι γονείς, οι οικογένειες.
Α, το είπατε τελευταίο.
Ναι, τελευταίο το
είπα. Κατ' εμέ, η πρώτη που φταίει είναι η οικογένεια. Ναι. Η οικογένεια, η οποία βέβαια βάλεται πανταχώθεν και παντιοτρόπος. Εάν, να σας πω ένα παράδειγμα τώρα, είμαι σε ένα βιβλιοπωλείο, δεν θα αναφέρω ποιο, και είναι ένα κοριτσάκι με τη μαμά του και θέλει το κοριτσάκι να αγοράσει ένα παραμύθι και του λέει η μάνα του, θες παιχνίδι? Παραμύθι δεν έχει.
Δεν έχει.
Γιατί? Γιατί αν θα έπαιρνε το παραμύθι, η κυρία θα έπρεπε να κάτσει να το διαβάσει. Δεν έχει χρόνο η κυρία. Τα παιδιά θέλουν από τους γονείς να τους αφιερώνουν χρόνο. Έχουμε ξεχάσει να συζητούμε. Στην αρχαία Ελλάδα η ειδίτητα της συζήτησης, η γλυκύτητα δηλαδή, ήταν ζητούμενο. Πλέον δεν κουβεντιάζουν μεταξύ μας. Βλέπεις παρέες ανθρώπων και από ένα κινητό στο χέρι. Θεωρώ πάντως ότι το κακό ξεκινάει από εκεί, αλλά και προχωρά και παραπέρα, και η πολιτεία έχει τις ευθύνες της. Δεν έχει βοηθήσει το βιβλίο. Έχω πάει σε χώρες του εξωτερικού και χώρες που ίσως την εκτίμηση πολλών να μην είναι και τόσο υψηλά. Δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά κάπως σκέφτεται, λένε ότι λεπά στην Αλβανία.
Ναι, ναι.
Εγώ έχω εκπλαγεί όταν πήγα στα Τίρανα. Δεν υπήρχε τηλεοπτικό κανάλι, ιδιωτικό και δημόσιο, που να μην έχει εκπομπή για το βιβλίο.
Μάλιστα.
Α, εκεί είναι τα θέματα της πολιτείας. Τι κάνει η πολιτεία και πόσο εργάζεται Έλληνες συγγραφείς να μεταφραστούν στο εξωτερικό? Ποια είναι η πολιτική της?
Εγώ το βλέπω στο σχολείο, δημοτικό σχολείο. Έχουν περάσει και ο μεγάλος μου γιος που είναι σήμερα δεύτερα γυμνάσιο, ο μικρός είναι έκτη δημοτικού. Δημοτικό σχολείο. Δεν υπάρχει ενταγμένο μέσα στο πρόγραμμα το σχολικό το εξωσχολικό βιβλίο. Σχεδόν καθόλου. Κάποια προαιρετικά προγράμματα φιλαναγνωσίας και τα λοιπά, τα οποία όμως δεν εντάσσονται μέσα στο πρόγραμμα το υποχρεωτικό της χρονιάς, και τα παιδιά δεν αισθάνονται καμία ανάγκη, καμία υποχρέωση να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Όταν ρωτάς, η απαντήση που παίρνεις είναι αυτό, ότι δεν είναι υποχρεωτικό, ότι δεν υπάρχει κάτι πέρα από αυτό το σχολικό πρόγραμμα που πρέπει να βγάλουμε, την ύλη που πρέπει να βγάλουμε μέχρι το τέλος, με τα βιβλία τα σχολικά, που πολλές φορές έχουν πάρα πολλά θέματα, είναι είτε δύσκολα είτε ελλιπή, έχουν πάρα πολλά λάθη, με αυτά πορεύονται τα παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και εν τέλει δεν διαγωνίζεται η λογοτεχνία στην ψυχή και τον λογισμό των νέων ανθρώπων. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό που θέτεται. Εγώ θυμάμαι, εντάξει, είμαι πλέον 65 ετών, όταν ήμουν στο δημοτικό σχολείο πηγαίναμε και Σάββατο, τότε σε ένα πάρα πολύ μικρό χωρίο, δεν ξέραμε τι είναι το εξωσχολικό βέβαια βιβλίο, για άλλους λόγους όμως, από λόγω ανέχειας. Ερχόταν ένας δάσκαλος, ο Παναγιώτης Κότσης ονόματι, κάθε Σάββατο και μας διάβαζε από τα ψηλά βουνά του Ζαχαρία Παπαντανίου και τον καιρό του Βουλγαροκτώνου της Πενελόπης Δέλτα. Και θυμάμαι με πούση αδημονία περίμενα να έρθει το Σάββατο και να ακούσω μαγεμένος το επόμενο απόσπασμα. Ναι, εδώ αφήσαμε τα παιδιά μας να τα καταπιεί η εικόνα. Ένα θηρίο ανήμερο αυτό η εικόνα, σε θέλει κάθεσαι απαθής και απλά παρακολουθείς, ενώ η ανάγνωση σε θέλει συμμέτοχο, σε θέλει ενεργό. Ναι, αλλά η ανάγνωση είναι που θα εξάψει τη φαντασία, που θα αναπτύξει τη φαντασία, θα βοηθήσει και τα παιδιά να γράφουν και καλύτερες εκθέσεις. Δυστυχώς όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Ευτυχώς πάλι υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις.
περιγράψατε μία διαδικασία. Αυτό, το διαβάζει η μαμά το παραμύθι στο παιδί. Ή εσείς ως μαθητές που περιμένατε να σας διαβάσουν το βιβλίο. Η μόδα αυτή του audiobook, στην οποία έχουν μπει και μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι, δηλαδή που είναι ικανοί να διαβάσουν, που δεν χρειάζεται να διαβάσει κάποιος άλλος για αυτούς. Πώς σας ακούγεται?
Εμένα ούτε το e-book με ενοχλεί, ούτε το audio με ενοχλεί. Θεωρώ ότι η ουσία βρίσκεται στο περιεχόμενο ενός βιβλίου. Από όσο γνωρίζω, στο εξωτερικό υπάρχει αυτή η κουλτούρα του audio. Μπαίνει ο άλλος στο αυτοκίνητό του, οδηγά για 1-2 ώρες, επιστρέφει στο σπίτι, συνεχίζει την ανάγνωση από το έντυπο βιβλίο.
Και στο audiobook υπάρχει και ένας ενδιάμεσος παράγοντας, που είναι αυτός που θα το διαβάσει. Πρέπει να μπορεί να το κατανοεί αυτό που διαβάζει και να το κάνει συναρπαστικό όλο αυτό για τον ακροατή.
Είναι έτσι αυτό. Yeah. Είναι κάτι, η χρειά της φωνής οποιοδήποτε. Είναι σαν το ύφος γραφής. Yeah. Οπότε πρέπει να δέσουν και λίγο αυτά τα πράγματα. Στην Ελλάδα το audio δεν έχει βρει αποδέκτες. Ελάχιστους, yeah. Πραγματικά ελάχιστους. Υπάρχουν και άτομα βέβαια με προβλήματα, είτε μεγάλα προβλήματα στην όραση, αλλά και άτομα που έχουν πρόβλημα συγκέντρωσης, δηλαδή διαβάζουν μια σελίδα, ναι, και χάνονται. Ενώ μέσα από το ακουστικό θα τους βοηθούσε πάρα πολύ. Γίνεται τελευταία μια προσπάθεια, να δούμε αν θα πετύχει. Πάντως η ουσία βρίσκεται πάντα στο περιεχόμενο ενός βιβλίου, είτε έντυπου είτε ηλεκτρονικού κλπ.
Πάντως η ελληνική ραδιοφωνία έχει και μια ιστορία πάνω σε αυτό. Εγώ ως παιδί άκουσα το μυθιστόρημα των τεσσάρων, τον κύριό μου τον Αλκιβιάδη, από την ελληνική ραδιοφωνία, το δημόσιο ραδιόφωνο. Έτσι, σε εκπομπές που είχαν αυτό ακριβώς, ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων.
Τώρα με πάτε σε πονεμένες εποχές. Ναι. Καλά, όταν είχαμε σχολείο δεν μπορούσαμε να ακούσουμε. Ακούγαμε το σπίτι των ανέμων. Ναι. Και επειδή όταν ήμασταν στο χωριό, δηλαδή το καλοκαίρι, δηλαδή είχαμε δουλειές στα χωράφια, δεν μας άφηνε ο πατέρας μου. Όταν αποκτήσαμε ραδιόφωνο, τέλος πάντων. Ναι, και ήταν κάτι πραγματικά μαγικό. Θυμάμαι μια μέρα, ένα απόγευμα, πιάσαμε και είχε το Καραγκιόζι με τον Ευγένιο Σπαθάρη. Ναι, ναι. Τι μαγεία, πόσο μαγικό μας φαινόταν τότε. Και δεν μπορέσαμε να το ξαναπιάσουμε ποτέ. Γιατί δεν είχε και σήμα εκεί στο χωριό.
Μάλιστα. Το χωριό είναι
Μελάτες. Άρτας είναι στα ημιορεινά εκεί της
Από Άρτας. Την Άρτα κοντά, όχι μακριά.
24 χιλιόμετρα.
Παρ' όλα αυτά έχω διαβάσει ότι παρότι ήταν 24 χιλιόμετρα, ήταν τόσο μεγάλη απόσταση για την εποχή που αναγκαστήκατε να εγκατασταθείτε στην πόλη μακριά από την οικογένεια για να πάτε σχολείο.
Τότε χρειάζονταν με το λεωφορείο πάνω από 2 ώρες. Ήταν άλλος ο δρόμος, το η λίμνη Πουρναρίου εκεί, και μέναμε μόνοι μας στην Άρτα, 3 παιδιά, μαγειρεύαμε μόνοι μας σε κάτι χαμόσπιτα εκεί πέρα. Τραυματικές εμπειρίες. Όμως με το πέρασμα των χρόνων νιώθω ευγνώμων που έζησα όλα αυτά και μπόρεσε να κτιστεί η ψυχή μου και η σκέψη μου με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να μπορώ να γράφω αυτά που γράφω σήμερα.
Ο καλός συγγραφέας λοιπόν ποιος είναι? Αυτός που διαβάζει πολύ, αυτός που ζει πολλά πράγματα έντονα, δεν λέει όχι σε προκλήσεις, ή και τα δύο μαζί?
Νομίζω ότι είναι μια σύνθεση όλων αυτών. Πρέπει να προϋπάρχει το ταλέντο. Αν δεν έχεις το ταλέντο, κάποτε μου είχε πει ο Κώστας ο Βίρβος, ο μέγας στιχουργός, ότι άμα δεν έχεις ταλέντο, τον κόλος να χτυπάς κάτι δεν θα γράψεις τίποτα. Να έχεις το ταλέντο, αλλά το ταλέντο εκπαιδεύεται, καλλιεργείται, χρειάζεται να ασκείς πάρα πολύ την παρατήρησή σου. Θα λέγω ότι ο δασκαλός μου σε ένα μικρό βαθμό ήταν και ο Μάνος Ελευθερίου. Αυτός μου είχε μάθει ότι πρέπει να παρατηρείς πάρα πολύ, να κοιτάζεις, λέει, ψηλά. Περπατούσαμε κάποτε στην Χαριλάου Τρικούπη και έναν δρόμο 10 λεπτά, το είχαμε κάνει 45 με το Μάνο. Γιατί μου έδειχνε εδώ, αυτή είναι τάδε αρχιτεκτονική, εκεί έμενε αυτός, εκεί ετούτο κλπ.
Αυτό όλο... είναι σπάνιο που περιγράφεται. Οι περισσότεροι περπατάμε με το κεφάλι κάτω.
Ναι, και μετά το
είχα βάλει. Και δεν βλέπουμε πόσο όμορφη είναι η πόλη, η Αθήνα, η ίδια. Πόσα καταπληκτικά κτίρια έχει που θα πρέπει να συντηρηθούν και να μείνουν σε καλή κατάσταση.
Το είχα γράψει σε ένα μυθιστόρημά μου, το «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου», και τώρα προσφάτως με βρήκε κάποιος και μου λέει, από τότε που το διάβασα, λέει, πάντα κοιτάζω ψηλά τα κτίρια αυτά. Ναι, χάνεις έναν ολόκληρο κόσμο, γιατί περίπου κοιτάμε στο επίπεδο άντε του ύψους μας.
Ναι, έτσι. Έχουμε λοιπόν, το έχω μπροστά μου, το βιβλίο το καινούριο, «Μεθυστή στα χώματα της Κρήτης». Βουτήξατε λοιπόν και στην ιστορία της Κρήτης την εποχή λίγο πριν και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Είχα πάει το 2021 στην Κρήτη, παρουσίαζα το μυθιστόρημά μου «Ραγιάς σε κανέναν και σε τίποτα». Μετά την παρουσίαση βγήκαμε με το φίλο μου τον Μύρον Μιχαηλίδη, τον παγκοσμίου φήμης μαέστρο, και άρχισε να μου διηγείται ιστορίες για τον καιρό της γερμανικής κατοχής στην Κρήτη, για την οποία ήθελα πάρα πολλά χρόνια να γράψω, αλλά κάτι με κλείδωνε. Εκείνο το βράδυ ξεκλείδωσαν όλα και έφτασα να γράψω μετά από πολλές μαρτυρίες που πήρα ο ίδιος από ανθρώπους, πάρα πολύ μεγάλη μελέτη, εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, για οτιδήποτε φανταστεί κανείς. Και ξεδιπλώθηκε αυτό το βιβλίο που αρχικά βλέπουμε τη ζωή πάντα μέσα από τη μυθοπλασία, αλλά τη ζωή από το 1937 μέχρι το 1940, εποχή που ο ελληνικός λαός βιώνει τη δικτατορία του Μεταξά. Έρχεται το κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Το Ελληνοϊταλικό μέτωπο, ένα κεφάλαιο παρακολουθεί το βιβλίο, την πέμπτη μεραρχία Κρήτης, και χωρίς να περιγράφεται κυρίως το κλίμα του πολέμου. Είναι σαν ένα τα κείμενα του Ελίτη πορεία προς το μέτωπο αυτό το κεφάλαιο. Με την πτώση του μετώπου βλέπει για λίγο αυτή την οδύσσια των Κρητών να προσπαθήσουν να φτάσουν στην πατρίδα τους χωρίς να τα καταφέρνουν. 15.000 Κρήτες εγκλωβίστηκαν στην Αθήνα και έμειναν στην Αθήνα μέχρι τέλος του 1944, μέχρι και αρχιπολή, μέχρι και το 1945.
Έζησαν την κατοχή στην πόλη.
Γιατί διακόπηκαν οι συγκοινωνίες, τα πλοία μεταφέρθηκαν με διαταγή της ελληνικής κυβέρνησης στην Μέση Ανατολή, στα Αλεξάνδρεια κλπ. Όπου υπάρχει κυβέρνηση που συστήνεται. Εκεί διακόπτονται οι συγκοινωνίες και αυτοί εγκλωβίζονται εδώ. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τους ίδιους, αλλά τα κτήματά τους, εργασίες, τις οικογένειές τους στην Κρήτη.
Εντάξει, ξέρουμε ότι όσοι ζούσαν τότε στην Αθήνα ζήσαν δύσκολα. Ενώ τουλάχιστον όσοι ήταν στην επαρχία και είχαν τα χωράφια τους, μπορούσαν τουλάχιστον να έχουν το φαγητό. Έτσι.
Τουλάχιστον στην αυτό, περιφέρεια δεν πέθαινε ο κόσμος από την πείνα, όπως στην Αθήνα που τους μαζεύανε με τα κάρα καθημερινά. Στο βιβλίο μετά υπάρχει η μάχη της Κρήτης και υπάρχει ένα λίγο έτσι, δεν είναι τόσο γνωστό. Είχαν στασιάσει τότε οι ευέλπιδες, οι πρωτοετής ευέλπιδες από τη σχολή ευελπίδων στην Αθήνα, γιατί τους διέταξαν να ασκήσουν αστυνομικά καθήκοντα και αυτοί δεν δέχτηκαν, και μέσα από μια φοβερή πορεία που διέσχισαν όλη την Πελοπόννησο και πήραν καΐκια και μετά και φτάσανε στην Κρήτη και δώσαν και μια μάχη εκεί πέρα. Γενικότερα αντιστάθηκε ο λαός. Εκεί μπαίνει το βιβλίο και σε θέματα που συζητούνται μέχρι σήμερα, που τόσο υποκριτικά οι Γερμανοί επικαλέστηκαν το δίκαιο του πολέμου και προέβησαν σε φοβερά εγκληματικά αντίπεινα, και ακολουθεί όλη η περίοδος της γερμανικής κατοχής στην Κρήτη, με τους δοσύλλογους, με τους προδότες, με τις ομαδικές ή μεμονωμένες εκτελέσεις από την πλευρά των Γερμανών, αλλά και την αντίσταση στην Κρήτη, παρότι από την πρώτη στιγμή συστήνονται αντάρτικες ομάδες, αρχίζει η δράση τους κυρίως από το Μάιο του 1942. Φαίνονται όλα αυτά, αλλά επειδή από την εποχή του Ομήρου και του Εσώπου και του Αριστοτέλη που έγραψε το «Περιποιητικής», ο άνθρωπος από το μύθο έλκεται, όλα αυτά είναι δοσμένα μέσα από μια μυθοπλασία, μέσα από μια ερωτική σχέση του Νέστορα που έχει το παραγκόμι το παρατσούκλι μεθυστής από τον Άγιο Γεώργιο, τον μεθυστή που τον γιορτάζουν στην Κρήτη κάθε 3 Νοέμβρη, και βέβαια δεν είναι μέθυσος, είναι μεθυστικός, μεθάει ο ίδιος από τη ζωή, έχει ένα μότο, λέει, ευτυχώς χρωστάω στη ζωή και δεν μου χρωστάει. Δύσκολο πράγμα να το πει κάποιος αυτό. Όλοι κακομοιριάζουμε. Θυμόμουν
ανάποδα τα βλέπω.
Που μιλούσατε πριν με Βερολίνο, αν θυμάμαι καλά, που το τραγούδι του Καζαντζίδη «Η ζωή μου όλη» είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό. Ένας έρωτας ανάμεσα στον Έστωρα και στην Αριάνθη, και όχι Αριάδνη, είναι γόνος Μικρασιατών και ήθελαν οι γονείς της να παραπέμπει στην Κρήτη, το όνομά της αλλά να μην ταυτίζεται. Τη δυναμική μητέρα του Νέστορα, την Καρδιανιά, την Μπασίχαρη, όπως λέει στο βιβλίο, Βιολέτα, τη μικρή του αδελφή και τη μεγάλη του αδυναμία. Τη φοβερή σχέση που έχει με τον παππού του, έναν λεβεντόγερο από τον Κρουσόνα, τον Μιχαλαριά. Είναι ο μέντορας του Νέστορα αυτός, και βέβαια και καλοί και κακοί ήρωες, μια μυθοπλασία που εξελίσσεται όλα αυτά τα χρόνια με περιπέτειες, με πάρα πολλή αγωνία, έως ότου επέλθει η λύτρωση.
Για την καθημερινή ζωή στο νησί εκείνα τα χρόνια, τι ανακαλύψατε ψάχνοντας?
Να σας πω κάποια ιντριγκαδόρικα τώρα.
Ναι.
Λοιπόν, όταν γίνεται απελευθέρωση της Κρήτης το 1944, ένα μεγάλο κομμάτι, μια έκταση 65 χιλιόμετρων δυτικά του Ρεθύμνου, από τη Γεωργιούπολη μέχρι περίπου το Κολυμπάρι, ας το πούμε έτσι, μέσα εκεί και η πόλη των Χανίων, η γερμανική κατοχή συνεχίζεται μέχρι και το Μάιο του 1945. Μείνανε εκεί 17.000 Γερμανοί και Ιταλοί, με πολύ σκληρή κατοχή. Σε αυτή την περίοδο έχουν τα χαρτονομίσματα έχουν χάσει όλη τους την αξία. Θα σας φανεί παράξενο, αλλά εφάρμοσαν τότε ένα ως νόμισμα τα τσιγάρα. Έδινες 3 τσιγάρα, αγοράζεις εφημερίδα. Έδινες 5 τσιγάρα και ήταν το εισιτήριο για να πας στο θέατρο.
Ανταλλακτική οικονομία, λοιπόν, με τσιγάρα.
Με τσιγάρα όμως. Ήταν έτσι, εντάξει, έτσι παράξενο. Πολλά τέτοια είχε μέσα το βιβλίο, γίνε πριν στην περίοδο, πριν το 40, που οι γυναίκες ντύνονται με την τελευταία τάση της μόδας και μοιάζουν και λίγο σαν κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνας. Μιλάμε για την αστική τάξη,
για την φτωχολογία,
την
οικονομική δυνατότητα.
Στα καπέλα τους βάζαν λουλούδια πραγματικά, τριαντάφυλλα, γλυσίνες, βιολέτες, πήγαιναν για μπάνιο. Είχαν κάτι μαζόξεις, κάτι όπως το σαν χορεσπερίδες, και τις ονόμαζαν ούζο προλοντζέ. Και το παράδοξο ήταν ότι μερικές από αυτές τις εσπερίδες ξεκινούσαν 11 η ώρα το βράδυ, το 1938. Το διάβαζα και δεν το πίστευα, και ξημερώνονταν εκεί πέρα.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι από όλα αυτά που συζητάμε, ότι δεν μπορείτε να διανοηθείτε ότι μπορεί να υπάρξει μυθιστόρημα εποχής χωρίς να υπάρχει παράλληλα μία αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο. Έτσι.
Ναι, και στο ιστορικό πλαίσιο, το οποίο είναι το πιο εύκολο, ξέρετε, για να αντιλήσει κανείς στοιχεία. Το δύσκολο είναι να ανασυστεί στην καθημερινή ζωή. Εκεί είναι το δύσκολο. Να βρεις, ας πούμε, στο Ηράκλειο της Κρήτης υπήρχε μια κακόφημη συνοικία, ο Λάκος, που εκεί πέρα παίζανε ρεμπέτικα, παίζανε αμανέδες, τα μπαχανιώτικα που είναι η κριτική μορφή του ρεμπέτικου. Όλα αυτά πρέπει να τα μελετήσεις, να τα διαβάζεις, να δεις τα ήθη, το αναφέρατε πριν, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έγραφα στο ΣΕΡΑ, ο Γαλινός, όταν λίγο πριν ξεκινήσει η γενοκτονία των Αρμενίων, καταφεύγει στο σπίτι του μια κοπελίτσα μικρή, τέλος πάντων είναι 15 χρονών, και μου έλεγαν κάποιοι, καλά, γιατί πήγε μαζί της, γιατί πήγε, ήταν ερωτευμένη η μικρή, τον ήθελε, αλλά αυτός, ναι, άλλο Γαλινός, ήταν θρήσκος. Ήταν υποστηρικτής των ηθών της εποχής και βασανίζονταν με αυτό. Είναι μεγάλη υπόθεση τα ήθη της κάθε εποχής.
Βέβαια. Και είναι και πολύ απαιτητικό να κάνεις, να γράψεις ένα μυθιστόρημα και να μην προδοθείς ότι δεν έχεις πραγματικά αν συστήσει την εποχή. Όπως συμβαίνει για παράδειγμα στον κινηματογράφο, που βλέπουμε πάρα πολλές φορές λάθη σε ταινίες εποχής. Μπορεί να συμβεί αυτό και στο μυθιστόρημα, έτσι δεν είναι?
Εγώ διαβάζω πάρα πολλά μυθιστορήματα και τα ατοπήματα είναι καταιγιστικά. Δεν θα αναφέρω ονόματα, αλλά θα πω κάποια τώρα. Διάβαζα σε ένα, που είναι κατά τα άλλα πολύ σπουδαίος συγγραφέας, σε ένα βιβλίο του για το 1800 περίπου 21, και αλλά ήταν λίγο πριν, να μην πω και την πόλη για να μην το ψηλιαστεί κάποιος, ότι μπαίνει τέλος πάντων κάποιος και ανάβει με το τσακμάκι το κερί. Δεν υπάρχουν τσακμάκια αυτή την εποχή. Δεν υπάρχουν σπίρτα αυτή την εποχή. Υπάρχει ο λεγόμενος πριόβολος. Δηλαδή στουρνάρι, πυρητόλιθος είναι πέτρα, ατσάλι και η ίσκα, που είναι ένας μύκητας που φυτρώνει στα δέντρα. Φυτρώνει, ας το πούμε, φυτρώνει τέλος πάντων. Αυτό το βράζαν και λοιπά, και κάνοντας, χτυπώντας το στουρνάρι με το ατσάλι, κάνει σπίθες. Ναι. Με το που θα πέσει μια σπίθα πάνω σε αυτή την ίσκα, κάνει κάφτρα. Ναι, αλλά την κάφτρα πρέπει να βάλεις μετά φρύγανα, φου, για να ανάψεις τη φωτιά. Δεν μπορεί να ανάψεις με το τσακμάκι του.
Ναι, είδατε, πάρα πολλά πράγματα απλά καθημερινά που δεν μπορεί κανείς
να... Ναι, αλλά αυτός που θέλει να διάβαζε σε έναν ξένο ότι είχε έρθει στην Ελλάδα, Αθήνα, πάλι δεν θα πω το βιβλίο, και φορούσε τον Αύγουστο μανδύα. Ο μανδύας είναι πανοφόρη.
Ναι, σωστά.
Αυτά είναι ατοπήματα. Ναι. Τουλάχιστον τέτοια ατοπήματα δεν θα βρει κανένα στα βιβλία μου, και αν θα βρει θα είναι κάτι δεν λεγόταν έτσι αυτός ο δρόμος. Ούτε αυτό θα το βρει, αλλά τέλος πάντων ναι, τώρα δεν διάβαζα σε έναν άλλον, έχει πάει λέει ο ήρωάς του στην Τραπεζούντα το 1962 και βλέπει το καμπαναριό του Αγίου Γρηγορίου και τους γεννά συναισθήματα. Ναι, αλλά τον Άγιο Γρηγόριο τον κατεδάφισαν το 1930 με δυναμίτη οι Τούρκοι. Πού τον βλέπαν αυτοί?
Μάλιστα.
Πώς τα είπαμε με τα ρολόγια?
Είναι να μην διαβάσετε μυθιστόρημα, εντάξει. Μην πέσει κανένα βιβλίο συναδέλφου στα χέρια σας. Την πάτησε. Αν δεν έχει προσέξει πάρα πολύ και δεν έχει πραγματικά μελετήσει πάρα πολύ την εποχή.
Και δεν μπορώ να συνεχίσω. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Μάλιστα. Να διαβάζω όταν βλέπω τέτοια ατοπήματα που για μένα σημαίνει ότι δεν έχει κάνει σοβαρή έρευνα.
Λοιπόν, Γιάννης Καλπούζος, μεθυστής στα χώματα της Κρήτης, από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Και τα υπόλοιπα βιβλία σας μπορεί να τα βρει κάποιος στα βιβλιοπολία.
Τα βιβλία μου είναι όλα από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Κάναμε μια αλλαγή αυτή τη φορά. Ναι. Όλα μου τα βιβλία υπάρχουν παντού και στο διαδίκτυο, μια και μιλάμε με τους ομογενείς κυρίως.
Πολύ ωραία. Εγώ θα πω και από αυτά που συζητήσαμε και από αυτά που ξέρω, ότι αν θέλει κάποιος πραγματικά να κάνει ένα ταξίδι σε ιστορικές περιόδους της Ελλάδας, σε διάφορες πόλεις, και να ζήσει από κοντά, να νιώσει, να αισθανθεί την καθημερινότητα, τους απλούς ανθρώπους, αλλά να μάθει και πράγματα για την ιστορία, μπορεί να πάρει με τη σειρά όλα τα βιβλία του Γιάννη του Καλπούζου και να καταλήξει και στην Κρήτη μέσα από το μεθυστή, για να μάθει πολλά και για την περίοδο αυτή την οποία συζητάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ, ήταν πολύ όμορφη κουβέντα, δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα.
Αυτό είναι πολύ
ευχαριστώ. Την αγάπη μας στους ομογενείς ανά τον κόσμο.